ketemu lagi sama Lia Nurida di podcast Penulis Gabut. Hey, udah episode ketiga. Sejujurnya aku gak ngerti mau bahas apa di episode ketiga ini, tapi aku jadi teringat sesuatu, yaitu tentang kompetisi menulis. Aku gak akan sharing atau ngobrol atau ngomong tentang teknis kompetisi menulis tertentu. Aku cuma ingin sharing bagaimana aku berproses menjadi seorang penulis melalui kompetisi menulis. Nah, jadi sebelumnya mungkin yang ngedengerin ini belum tahu kalau aku mulai menulis itu dari tahun 2012. Maksudnya mulai menulis fiksi ya gitu. Kalau dari kecil sebenarnya juga sudah terbiasa untuk menulis buku harian, curhat-curhat kayak gitu. Sampai kuliah semester 2 atau 3 sampai akhirnya berhenti, dan sayang banget diary-diary itu tuh hilang. Bukan hilang sih, lebih tepatnya kayak dibuang kayaknya sih sama ibuku. Karena aku ikut banget dulu, aku sempet waktu SMA aku tuh nomerin, ngasih nomor di buku-buku diaryku yang dari kelas 5 SD sampai saat itu aku kelas 2 SMA. Itu tuh banyak banget, ada sekitar 30-an lebih. Dan kenapa aku inget? Karena aku pernah mengumpulkan semua buku harianku, terus aku jadikan satu di kresek gede gitu untuk aku titipkan ke mantan aku. Iya sih, memang agak kocak kenapa diary dititipin ke mantan gitu. Aku juga agak lupa kenapa saat itu kayak gitu ya. Kalau nggak salah karena ibuku kalau aku lagi nggak di rumah tuh suka lihat-lihat gitu loh, baca-baca buku diary, dan aku nggak punya tempat untuk menyembunyikan itu gitu. Aku punya kamar nggak boleh dikunci. Ya itu, which is itu bagus ya, jadi orang tua masih bisa ngontrol aku di kamar lagi ngapain. Ya namanya anak remaja kan pasti takutnya aneh-aneh, atau lebih tepatnya sih karena aku susah dibangunin kali ya gitu. Jadi aku gak boleh ngunci kamar, aku gak punya lemari selain lemari baju, dan lemari bajuku tuh kayak gak proper juga untuk menyembunyikan hal kayak 34 biji buku harian gitu. Terus meja belajarku ya biasa aja, terus aku juga gak punya rak buku gitu. Jadi buku-buku harianku itu ya tergeletak gitu aja di meja seadanya. Dan kadang-kadang aku sembunyiin di kayak di kolong meja gitu, ada sedikit rak kecil gitu jadi bisa buat numpuk. Tapi ya resikonya adalah dibaca sama ibu gitu. Saat itu aku lupa tepatnya kenapa, tapi aku sama mantanku ini temenan gitu. Maksudnya kami putusnya baik-baik. Pas putus sih gak baik-baik ya. Cuma setelah putus itu aku sama dia temenan, justru lebih akrab gitu kan. Jadi aku nitipin diary-diary itu ke dia, di rumah dia gitu, untuk waktu yang tidak bisa ditentukan saat itu. Tapi pada akhirnya sih aku ambil lagi. Sayang banget sih sebenarnya diary-diary itu bisa jadi bahan banget gitu sebenarnya untuk menggali perasaan ketika menulis ya. Kalau buat aku menggali perasaannya gitu, karena aku nggak bisa menuliskan atau nulis sesuatu yang tentang hal yang aku alami. Misalnya kayak iya sih masa SMA aku tuh indah banget, seru banget gitu, tapi aku nggak bisa bikin itu jadi cerita, entah kenapa aku juga nggak tahu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi butuh feeling untuk menulis teen lit, aku tuh suka menggali perasaanku saat itu gitu. Jadi kayak aku suka diem, kemudian mencoba menggali masa-masa itu. Kemudian ingatan yang aku butuhkan itu bukan ingatan tentang momennya. Iya, mengingat tentu saja tentang momennya ya. Cuman maksudnya yang aku ambil adalah perasaannya, feelingnya ketika itu. Apa yang aku rasakan ketika saat itu aku baru aja ditembak. Apa perasaan yang aku rasakan ketika aku berantem sama sahabatku. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu sih yang aku gali gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada buku harian itu gitu, kayaknya lebih membantu. Cuma sayangnya gak ada karena udah hilang semuanya. Aku tuh ngehnya hilang ketika waktu lulus SMA aku kuliah, kan aku ngekos dan gak semua barang-barangku aku bawa ke kosan. Begitu aku pulang, mungkin sebulan dua bulan pertama kali ngekos itu kayak belum sadar gitu, tapi suatu saat aku nyoba nyari dan udah nggak ada aja di kamarku yang lama gitu. Jadi kayak, bu, barang-barangku kemana? Terus ibuku bilang kayaknya kebuang gitu, dengan santainya kayaknya kebuang gitu, ya sudahlah. Jadi itu ya, itu awal mula aku nulis. Kemudian aku menulis fiksi secara bukan profesional sih, lebih ke kayak serius belajar fiksi dalam bentuk cerpen ataupun novel itu tahun 2012 setelah aku resign dari pekerjaanku di sebuah bank. Sebenarnya nggak sengaja sih, nggak sengajanya karena aku diminta tolong sama temanku untuk ngisi antologi yang lagi dia bikin. Jadi temanku adalah admin sebuah akun Twitter tentang long distance relationship. Saat itu Twitter masih baru, tapi lagi rame-ramenya tuh tahun 2012-2011 itu. Lagi rame-ramenya juga gitu. Dia bilang, "Mbak, mau enggak nulis tentang kisah LDR kamu? Nanti aku bukuin," gitu. Dia bilang, "Ini nanti jadi buku loh di penerbit bagus," gitu. Di saat itu aku juga belum terlalu tahu sih ada penerbit-penerbit apa aja selain Gramedia Pustaka Utama ya, karena memang aku dulu bacanya ya tindet-tindet Gramedia kayak Dialova kayak gitu-gitu. Lalu aku bilang, "Oh, okay, boleh," gitu. "Kenapa enggak?" gitu. Terus aku harus nulis gimana gitu kan? Karena aku juga enggak ngerti sama sekali teknik menulis yang benar. Cuma kata temanku itu tulis biasa aja. Kayak lagi nulis diary, kamu ceritain tentang proses LDR kamu, kenapa bisa berhasil, terus ada kisah-kisah yang seru apa selama LDR ya, kayak gitu. Jadi lebih ke curhat sih sebenarnya. Ya udah, akhirnya aku kasih tulisan sekitar 3 atau 4 lembar ke temanku itu, dan jadilah buku. Jadi buku antologi ini diterbitkan oleh Gagas Media. Bukune. Dan itu adalah antologi pertamaku dan aku seneng banget. Nggak tahu, ya seneng aja gitu ngelihat ada nama aku di sebuah buku dan ada di toko buku gitu. Jadi secara tidak langsung kayak, oh jadi ini perasaan bangganya itu gitu. Karena dari dulu aku pun juga suka baca, tapi nggak pernah kepikiran untuk nulis, untuk jadi penulis gitu, nggak ada. Gitu. Dan ketika aku bisa bikin antologi itu, aku tuh ngerasa kayak, oh nulis tuh ternyata gampang gitu, walaupun sebenarnya gak segampang itu ya. Cuma saat itu jadi salah satu pembuka jalan gitu, bahwa pembuka jalan untuk diriku sendiri, bahwa aku punya sesuatu yang menyenangkan untuk aku kerjakan gitu, yaitu menulis. Kemudian proses sampai akhirnya bisa menerbitkan buku dan lain-lain itu ada beberapa part panjang ya, tapi aku akan langsung cerita ke bagian seperti yang tadi aku kasih tahu di awal, yaitu tentang kompetisi menulis. Nah, aku sempat menerbitkan 2 buku di tahun 2013 dan 2014. Mungkin lain kali aku akan cerita tentang gimana sih ceritanya aku bisa debut novel saat itu. Tapi kali ini aku skip dulu. Jadi kita langsung ke tahun 2016. Sok banget nih pakainya. Nge-skip segala. Okay. Jadi terakhir aku menerbitkan buku adalah tahun 2014. Setelah itu aku berada di situasi yang keinginan nulis tuh masih ada, masih besar, masih menggebu-gebu gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ada ide atau apa gitu, aku masih suka nyatet, walaupun kondisiku saat itu, keadaan di keluarga, kemudian di lingkungan sekitarku itu tidak memungkinkan untuk menulis gitu. Mungkin aku gak akan menjabarkan secara detail ada masalah apa atau ada keadaan seperti apa. Tapi intinya selama tahun 2015 dan 2016, aku sangat susah sekali menulis. Mulai dari susah karena waktu, susah juga mikir. Selain itu juga kayak kaku banget karena udah 2 tahun gak nulis. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang besar, yaitu ibuku meninggal pada tahun 2016. Nah, aku langsung ke hal besarnya. Dan aku ngerasa kayak butuh sesuatu untuk merilis apa perasaan kehilanganku gitu, harus kayak butuh sebuah proses healing gitu. Aku bingung harus ngapain kan, maksudnya ya aku pengen membunuh waktu sih, membunuh waktu untuk melupakan rasa kangen, rasa rindu, rasa sakit, rasa sesal atau perasaan apapun itu ketika orang tua meninggal. Jadi selama 2 tahun aku vakum menulis itu, secara tidak langsung aku juga menjauh dari circle penulis-penulis, teman-teman penulisku gitu ya. Itu saat itu adalah sebuah komunitas yang namanya Kampus Fiksi. Menjauh itu bukan karena gak mau temenan lagi sama mereka ya. Aku masih keep in touch sama mereka lewat chat group atau mungkin sosial media. Tapi aku tidak intens mengikuti perkembangan mereka gitu. Aku gak tahu mereka lagi ada project apa. Aku gak tahu siapa yang baru nerbitin buku baru atau sekarang mereka lagi ada apa gitu. Aku gak tahu padahal sebelumnya aku sangat dekat dengan teman-teman gue itu gitu. Nah, ketika aku mencari sesuatu untuk healing, untuk merilis perasaan-perasaan gak enak yang ada di dalam diriku gitu. Saat itu mungkin aku juga belum, maksudnya keadaan di dunia ini belum rame yang soal healing mental illness kayak gitu-gitu, depresi dan sebagainya mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan ya. Jadi aku sama sekali tidak tahu mungkin bahwa aku tuh sebenarnya butuh pertolongan saat itu. Jadi ya yang aku lakukan ya mencari tahu sendiri aku harus ngapain gitu. Mungkin kalau misalnya itu terjadi di hari ini, aku apalagi sekarang orang-orang pengetahuan tentang mental illness, depresi dan sebagainya. Aku nggak bilang aku mental illness ya, tapi depresi ya. Mungkin kalau itu terjadi sekarang mungkin aku bisa lebih ngerti harus ngapain. Tapi saat itu aku benar-benar nggak ngerti gitu, karena juga ya aku ngerasanya aku sumpek aja gitu. Aku nggak tahu kalau itu depresi atau apa itu gitu, nggak tahu. Yang jelas pada saat itu orang-orang yang merangkul aku atau yang ngerti bahwa oh si Lia lagi butuh sesuatu gitu, itu adalah teman-teman dari circle penulis yang 2 tahun itu aku tinggalkan gitu. Jadi saat itu aku kayak mendekat lagi ke mereka, aku ikutin mereka lagi ngapain, sampai akhirnya ada yang ngajakin proyek gitu. Terus aku bilang, guys, seriously kalian mau ngajakin aku proyek? Aku udah lama gak nulis gitu. Jangan sampai proyeknya rusak gara-gara aku gitu. Pada akhirnya satu-satunya cara yang bagus untuk memulai kembali menulis adalah mengikuti kompetisi menurut aku ya. Karena satu, deadline-nya jelas. Kalau kompetisi menulis tuh deadline-nya jelas. Jadi kalau misalnya kita nge-set deadline untuk diri sendiri, akan ada sangat banyak sekali alasan untuk melanggar deadline itu. Dan ya aku udah sering kayak gitu ya. Jadi kalau kompetisi menulis itu deadline-nya sangat jelas. Yang kedua ya tentu saja ada hadiahnya. Nah hadiahnya itu mungkin sedikit banyak bisa memotivasi untuk menyelesaikan tulisan. Menurut aku sih itu. Dan yang ketiga, kita jadi tahu harus menulis apa. Kenapa? Karena biasanya kompetisi menulis itu punya tema khusus atau mencari cerita khusus gitu. Jadi kita gak akan ambiar kemana-mana idenya. Jadi langsung fokus ke tema yang diminta oleh kompetisi itu. Dari tiga itu tadi mungkin cukup ya. Itu cukup membantu sekali untuk kita memaksa diri untuk menulis lagi gitu ya. Kalau saat itu yang aku ikuti adalah Gramedia Writing Project batch yang ketiga. Aku sempat ikut yang batch kedua tapi saat itu nggak lolos. Itu tahun 2015, awal-awal aku ada di fase menyerah menulis sih sebenarnya saat itu. Hanya lolos sampai 30 besar tapi ya sudah, itu sudah pencapaian yang menurut aku udah lumayan gitu. Kemudian di tahun 2016 akhir, ya akhirnya aku merilis perasaan-perasaan beratku tadi atau mencoba untuk healing melalui menulis dengan mengikuti kompetisi itu. Kenapa? Ya itu tadi, aku ingin memaksa diriku untuk bisa menulis lagi gitu, karena aku baru sadar bahwa mungkin ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuat aku membuat diriku ini berjalan seperti manusia gitu, ngerti gak? Gimana sih kok kalimatnya aku agak-agak gimana gitu ya. Maksudnya gini, aku kan gak kerja, maksudnya aku tidak kerja kantoran karena bukan yang gak boleh kerja sih sama suami, karena ya dulu udah pernah kerja, terus dia lebih suka aku di rumah gitu, dan aku juga gak masalah gitu kan. Jadi aku tidak punya pekerjaan tetap gitu yang harus aku kerjakan dari 7 to 5 gitu kan, gak ada gitu. Aku cuma ngurus rumah, ngurus suami, kayak gitu aja. Jadi ya menurut aku hidupku berhenti gitu di situ, karena rutinitas itu bikin aku jadi kayak ngapain, ya udah habis ini nyapu, habis nyapu ngapain, masak, habis masak ya udah nonton drakor, habis nonton drakor ngapain, bersih-bersih, udah gitu aja. Jadi aku ngerasa kayak hidupku nggak jalan, meskipun sebenarnya jalan. Dengan menulis aku tuh ngerasa bahwa hidupku jalan. Kenapa? Karena selain aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti biasa, aku juga memikirkan sesuatu gitu. Aku memikirkan tokohku, aku memikirkan jalan hidup tokohku, aku memikirkan konflik-konflik tokohku. Walaupun sebenarnya konflik diri sendiri juga banyak ya, tapi itu bikin aku punya hal lain yang ingin ku perjuangkan gitu, selain kehidupanku sendiri. Dan itu menyenangkan. Selain itu aku punya banyak banget teman-teman penulis yang baik banget gitu. Kalau misalnya aku gak nulis, aku gak ada teman lagi. Ya karena aku cuma di rumah aja, sedangkan teman-temanku sekolah mungkin sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dan aku juga bukan tipe yang suka gangguin temen gitu. Maksudnya kalau misalnya temen deket ya oke lah, tapi kayak misalnya WhatsApp-WhatsApp temen lama untuk menolong aku menghabiskan waktu, kan aku bukannya kayak gitu gitu. Dan jadi aku bergaul dengan ya teman-teman penulis, circle-circle baru di kepenulisan, dan itu aku butuhkan gitu. Makanya waktu itu aku memutuskan oke, aku harus kembali menulis melalui kompetisi, kalau nggak gitu ambiar. Ya karena kalau aku nggak set dengan ikut kompetisi, otomatis saat itu mungkin aku juga nggak ada yang kelar gitu loh tulisan. Karena sejatinya tujuan kita menulis adalah menyelesaikan tulisan itu kan gitu. Kalau cuma nulis-nulis doang tapi nggak selesai juga, ya ngapain kan gitu. Jadi akhirnya aku ikut kompetisi itu, dan it's work gitu. Masalah hasilnya menang atau tidak, ya alhamdulillah saat itu aku menang. Tapi yang menurut aku saat itu menjadi motivasi terbesar adalah ya teman-temanku. Karena aku sempat menyerah lagi di tengah-tengah. Jadi kompetisi itu GWP saat itu memberi syarat penulis untuk tahap pertama hanya menyelesaikan maksimal 10 bab gitu. Dan aku menyerah di bab ketiga atau 4 ya, aku lupa. Intinya aku udah kayak gak ada amunisi lagi, karena aku udah lama gak nulis gitu. Meskipun aku pancing dengan baca-baca novel, aku pancing dengan brainstorming sama teman-teman, kayak susah banget gitu. Jadi aku hampir menyerah lagi gitu. Aku nganggepnya ya udahlah, mungkin ini bukan jalanku yang sekarang gitu, nanti aja aku coba lagi gitu. Setidaknya aku udah mencoba gitu. Tapi ternyata ya lagi-lagi ini masalah apa ya, keberuntungan. Jadi itu tadi kan aku udah berusaha. Jadi ini adalah keberuntungan, yaitu aku lolos ke tahap kedua nih gitu. Jadi dari 3 bab yang aku store tadi aku lolos gitu. Di situ aku punya kekuatan bahwa oh berarti ideku oke gitu. Ya gak masalah, karena kita penulis juga harus percaya diri dengan ide kita gitu. Kalau kita sendiri gak percaya diri, gak bangga, gak suka dengan ide kita, gimana pembaca mau suka kan gitu. Jadi saat itu aku menyadari bahwa wow, aku bisa lolos ke tahap kedua. Ini benar-benar keberuntungan menurut aku. Benar-benar hal yang gak disangka. Tapi pada akhirnya aku sadari bahwa berarti lo gak dikasih untuk berhenti nulis, Li, gitu. Berarti lo harus lanjut gitu. Ya itu tadi, akhirnya aku mau gak mau. Bukan mau gak mau ya, akhirnya ada kemauan untuk melanjutkan. Karena motivasi terbesarku selanjutnya adalah bertemu dengan teman-temanku. Karena kalau misalnya aku berhasil menyelesaikan naskah, rewardnya adalah aku bisa ketemu sama teman-temanku yang ke Jakarta untuk mengikuti acara kompetisi itu gitu. Dan aku pengen ada berada di sana sama mereka, bukan hanya sekedar teman yang menyambut gitu. Aku pengen ada di sana sama mereka. Itu motivasiku saat itu. Dan ya itu hanya terjadi kalau aku ikut kompetisi itu kan. Kalau misalnya aku tidak ikut kompetisi ya sudah. Ya mungkin niat menulis itu hanya sekedar niat doang gitu. Ternyata Tuhan menunjukkan jalannya aku untuk lanjut menulis ya lewat kompetisi. Akhirnya hasil dari kompetisi itu adalah ya alhamdulillah menang dan aku bisa menerbitkan buku lagi gitu. Tapi di luar hasil itu, seandainya pun saat itu aku gak menang, setidaknya aku sudah menang mengalahkan diriku sendiri, yaitu dengan menyelesaikan novel. Dan juga aku mendapat reward bertemu dengan teman-teman penulisku, teman-teman yang selama ini bisa membantuku untuk healing. Dan itu sangat luar biasa saat itu kan. Oke, itu pengalaman pertama tentang kompetisi menulis, dimana tadi kondisinya adalah situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk menulis, sehingga aku hampir menyerah. Tapi dengan kompetisi menulis yang pertama tadi, pada akhirnya aku bisa kembali lagi menulis gitu. Dan itu di tahun 2017 sampai 2019. Kemudian tahun 2020 pun datang dan semua umat manusia dunia mengalami kegalauan. Ya kan, karena ada pandemi gitu. Jadi, tapi ya bukan mau menyalahkan pandemi ya. Di luar pandemi juga mungkin karena ada banyak hal lain yang terjadi. Aku juga sangat sibuk dengan kepindahan dan lain-lain. Jadinya siklus susah menulis itu terulang lagi. Susah menulis itu terulang lagi sih. Jadi aku kayak banyak proyek yang terbengkalai. Tidak mau menyalahkan keadaan sih, tapi memang begitu adanya gitu. Cuma kebanyakan di tahun 2020 kemarin semua umat manusia di dunia itu memberi excuse untuk orang-orang yang mungkin susah, kesusahan gitu. Maksudnya kesusahan kayak misalnya, oh damn, aku gak bisa nulis gitu. Kebanyakan kan, oh it's okay gitu, take your time gitu. Kita sekarang berusaha untuk tetap sehat saja itu sudah sebuah hal yang besar gitu kan. Kalau di 2020 seperti itu. Dan ya, aku termasuk salah satu di yang seperti itu, bertahan hidup gitu. Jadi di 2020 itu yang penting adalah bertahan hidup dan tetap waras gitu. Pada akhirnya aku tinggalkan lagi tuh menulis. Mungkin aku masih bergaul dengan teman-teman penulisku. Aku masih bisa menumpuk ide-ide bagus. Aku punya banyak ide-ide bagus menurutku yang aku kumpulkan, yang mungkin entah kapan bakal aku selesaikan. Walaupun aku juga menumpuk proyek naskah gitu yang gak kelar-kelar gitu, tapi at least aku masih berpikir, aku masih menggunakan otakku untuk itu, walaupun mungkin memang susah sekali menyelesaikan naskah. Entah kenapa ya, aku gak ngerti. Cuman ada mindset di mana saat itu ketika 2020 itu mungkin banyak hal yang terjadi. Jadi ketika aku punya waktu luang untuk bernapas sedikit itu, aku ingin membahagiakan diri sendiri gitu. Jadi biasanya kalau ada waktu luang ya akhirnya aku nonton, ngobrol sama orang-orang yang aku sayangi. Kemudian pokoknya melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Dan 2020 kemarin menulis itu berat gitu. Bukannya menulis tidak menyenangkan, tidak, tapi berat gitu. Melakukan proses sebelum menulis itu menyenangkan. Kayak misalnya kita brainstorming ide, mencari karakter, menyusun plot, itu menyenangkan. Tapi memang ketika sudah masuk di bagian menulis itu menjadi sangat berat gitu di tahun kemarin. Tapi tahun kemarin udah lewat. Dan aku memang sudah berjanji sama diriku sendiri bahwa lu gak bisa kayak gini. Lo kan sudah berjanji untuk terus menulis gitu, untuk apa, mengeluarkan sisi, merilis semua hal yang ada di kepalamu gitu, untuk sejenak apa istilahnya itu kayak lari dari kehidupan nyata itu, ya lo harus tetap nulis gitu. Itu kan yang aku janjikan, untuk yang aku janji pada diriku sendiri saat itu kan. Jadi aku ngerasa bahwa 2021 aku harus bergerak gitu, aku nggak boleh begini terus. Pada akhirnya yang aku lakukan ya ikut kompetisi lagi. 2020 aku sempat ikut kompetisi lagi di kompetisi yang sama seperti yang aku ikutin 2017, yaitu Gramedia Writing Project, cuman dengan format baru ya, yang namanya The Writer Show. Tapi gagal. Ya aku gagal menyelesaikan tenggat gitu, entah karena apa, aku lupa. yang jelas situasi kondisi iya sih tidak memungkinkan, tapi saat itu aku sudah hampir banget menyelesaikan naskahnya, cuman gagal gitu aja, gak kelar gitu aja di 1 atau 2 jam sebelum deadline. Dan itu kayak berat banget gitu buat aku, sempet yang drop beberapa hari. Terus kemudian aku ikut kompetisi lagi. Lagi-lagi ya itu tadi caraku untuk apa ya, memaksa dalam tanda kutip diriku untuk tetap berusaha ya dengan ikut kompetisi itu tadi. Aku ikut kompetisi lagi, storyal punya cerita, tapi ya gagal juga, gak masuk ternyata premisku. Tapi aku ditawarin untuk premium, dan saat itu mereka minta tambahan kata gitu. Editornya yang aku kenal juga itu minta tambahan kata, dan aku menjanjikan untuk menyelesaikannya dulu baru menyerahkan naskahnya, karena aku ngerasa kayak kalau misalnya aku serahin naskah itu apa adanya waktu itu, kayaknya aku nanti akan berhutang lagi gitu. Jadi aku bilang aku keep aja gitu. Tapi ternyata sampai akhir tahun aku gak bisa menyelesaikan naskahnya itu sesuai dengan target yang diminta. Jadi ya sudah, akhirnya ya aku molor lagi gitu. Sampai akhirnya di 2020-2021 ini aku punya tekad untuk aku harus nulis lagi, aku harus punya sesuatu yang aku terbitkan gitu, entah digital atau entah cetak lagi, aku harus punya sesuatu lagi untuk diselesaikan gitu. Karena ketika ada satu tulisan yang selesai, itu kayak kita tuh kayak bayi baru lahir lagi gitu. Jadi ada yang satu selesai nih, dek gitu, wah udah nih, kayak seluruh apa ya, beban di badan itu kayak udah plong gitu. Jadi kita bisa mulai satu lagi dengan proyek baru gitu. Kalau kemarin kan aku gak ada yang kelar, tapi proyek numpuk terus ya, jadi akhirnya makin puyeng ini kepala menahan beban. Ya kemudian aku ikut kompetisi lagi. Lagi-lagi ikut kompetisi yang sekarang lagi aku jalanin ini, Billiard Writing Marathon. Karena syaratnya menurut aku mudah saat itu. Memang sih untuk kompetisi yang ini syaratnya memang mudah di awal. Jadi kita tidak harus menyelesaikan naskahnya dulu untuk ikut kompetisi ini, tapi kita harus punya premis, sinopsis, dan contoh bab dulu yang kuat gitu. Dan aku merasa kayaknya aku bisa deh gitu, aku ikut aja gitu. Dan aku juga tidak menyangka bahwa ternyata bisa sampai ke, singkat kata nih ya, setelah menunggu panjang gitu, ternyata aku bisa sampai ke top 5. Dan di top 5 ini aku harus menyelesaikan naskahnya gitu. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku kemarin sempat berpikir untuk menyerah lagi, menyerah saja gitu, karena 2020 yang berat kan. Tapi ternyata lagi-lagi aku dibantu atau ditolong oleh kompetisi agar aku bertanggung jawab dengan pilihan jalan yang aku pilih gitu, yaitu menjadi penulis. Ya udah sampai ke top 5, masa gak diselesain naskahnya gitu. Lagi-lagi urusan menang itu udah belakangan. Tapi dengan aku nyampe di top 5 ini, berarti aku punya tanggung jawab minimal untuk diriku sendiri, dan ya maksimal untuk semua orang lah gitu. Banyak orang yang pengen jadi top 5 tapi gak masuk top 5 gitu, masa aku gak akan selesaikan. Dan jadi aku rasa beberapa kali aku diselamatkan oleh kompetisi agar aku tetap istiqomah untuk jadi penulis gitu sih. Jadi pesan moral yang bisa aku sampaikan di podcast episode 3 kali ini adalah apa ya? Ya intinya gak ada salahnya kok menargetkan diri untuk ikut kompetisi sebagai jalan untuk menggali lagi kemampuan yang mungkin sebelumnya nggak bisa muncul gitu. Intinya gitu menurut aku. Kalau misalnya kemarin aku nggak ikut kompetisi, mungkin ya karya aku akan stuck di situ-situ aja gitu. Walaupun memang ada beberapa orang yang bilang, kamu kan tinggal menyelesaikan naskahmu aja, terus kamu kasih ke penerbit itu udah bisa terbit gitu. Kenapa kamu harus ikut kompetisi lagi gitu? Ya memang iya, mungkin aku sudah punya pintu gitu untuk menerbitkan buku di beberapa penerbit tanpa harus ngoyo lagi atau berusaha keras lagi ikut kompetisi gitu. Tapi entah kenapa aku selalu beruntung di bukan selalu juga sih. Orang kalah juga sering kok. Maksudnya dua kali itu kayak aku dua momen. Momen yang pertama yaitu yang di tahun 2000, dua tahun aku vakum tadi itu yang momen berat yang kemudian aku diselamatkan oleh kompetisi menulis. Dan 2020 yang berat juga untuk semua umat, dan ya aku juga berat sih. Itu aku diselamatkan lagi dengan kompetisi gitu, agar aku bisa tetap berada di jalan yang lurus gitu di sebagai penulis. Udah gak belok-belok lagi nih. Kemarin tuh sempet yang ini jalan nih lurus ya. Aku di sini tuh muter aja gitu, muter dengan ide ini ide itu gitu, banyak ide tapi muter aja nggak lanjut-lanjut gitu. Dengan mengikuti kompetisi itu kita kayak berada di jalurnya gitu, entah walaupun berhentinya di mana gitu. Beberapa kali aku ikutin kompetisi, aku ngikutin jalannya tapi ternyata aku harus berhenti di fase ini, tidak sampai finish karena tidak menang atau karena gagal menyelesaikan. Tapi kayak aku istiqomah, aku harus ikut kompetisi, aku harus tetap ada di jalur ini gitu, sampai akhirnya di kompetisi yang sekarang alhamdulillah sudah hampir finish nih gitu. Tinggal mencapai finishnya ini aku harus bekerja 3 kali lipat lebih keras. Dan aku rasa itu sebuah hal yang harus aku syukuri, bahwa aku dikasih jalan melalui kompetisi kayak gini gitu. Misalnya aku selesai dengan kompetisi yang ini, ke depan masih ada kompetisi lagi yang aku ingin ikuti, ya menurut aku gak masalah juga sih. Walaupun sebenarnya aku juga gak kepinginnya, walaupun tanpa kompetisi aku tetap berada di jalan yang lurus sebagai penulis gitu pengennya. Tapi itu proses ya, maksudnya aku sedang berusaha menuju ke titik itu gitu, yaitu menjadi penulis yang ya tetap istiqomah walaupun apapun keadaannya, yaitu ya mencapai tamat dari naskah itu gitu. Ya aku masih belajar. Intinya itu sih perenunganku selama beberapa hari ini setelah lolos ke top 5 BWM 4 ini. Itu isi kepalaku sih, jadi kayak kok aku selalu diselamatkan dengan kompetisi ya gitu. Dan kayaknya memang ya itu jalannya gitu. Sekarang tinggal berjuang aja. Doakan, mudah-mudahan apapun hasilnya nanti di finish, menang atau enggak, doakan aja naskahku selesai. Doakan aja maratonnya lancar, larinya lancar, enggak kesandung. Enggak ada portal, enggak ada becekan, enggak ada jalan rusak atau apapun, doakan lancar. Meskipun nanti sampai finishnya belakangan atau bisa juara 1, 2 atau 3, ya apapun itu yang penting aku sudah berusaha dengan keras. Jadi segini aja sharing kali ini di episode 3 tentang kompetisi menulis. Walaupun mungkin ceritaku ngelantur ke sana sini, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa dipetik sama kalian yang mendengarkan. Entah apa itu, gak ngerti. Dan ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih sama Lia Nurida di podcast Penulis Gabut. Bye.